sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset je sati i pet minuta. Oj, koštan bre, živa rano bre. Ove pozorišne sezone Mitkov krik prolomio se beogradskom scenom, ali ne zbog Karasevdaha. Pozorište na Terazijama otkazalo je reditelju Kokanu Mladenoviću saradnju na Borinom komadu. Rekli su ne poštuje rokove. Kokan Mladenović uzvratio je optužbom da su razlozi diskriminatorski i da leže na predrasudama, jer njegovu Koštanu igra transrodni Sevdah pevač Božo Vrećo. Zato ova šetnja ide iz Novog Sada, gde je Koštana našla novi dom. Za Radio Beograd 1 govori umetnik provokacije Kokan Mladenović. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Snašli da se svakog dana molim. Da ti moje usne budu zora i da se ne naduša srce tvoje miri, a kada te draga svake noći pitam, da li će riječi srce tvoje taći, kad se cijelim bićem u dva stiha sročim. Ha! oči.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate Šetnju, a u njoj govori reditelj Kokan Mladenović. Dobar dan, Kokan, i hvala vam što ste našli vremena za nas.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo mene na sceni Srpskog narodnog pozorišta pre Koštara i na tome vam takođe hvala.
Pa u Novom Sadu traju pripreme Koštane, koje je to posle godine po dana onako izbegličkog statusa počeo od pozorišta na Terazijama i svih nedoličnosti koje su tamo dešavale u vezi sa mojom režijom tog komada i sa Božom Vrećom u ulozi Koštane, našla svoj dom u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, u jednoj koprodukciji sa Studentskim kulturnim centrom iz Novog Sada i festivalom Purgatorije iz Tivta. Imaćemo festivalsku letnju premijeru u Tivtu 5. avgusta sa još 5 repriza u Crnoj Gori, a onda se u drugoj polovini septembra useljavamo u Srpsko narodno na tu oficijalnu premijeru u sezoni.
Dobro, rekli ste, premijera je zakazana za 5. avgust u Tivtu, pozorišni život nastavit će ovde u Novom Sadu i još ćemo malo razraditi te uzroke tog dugog puta, ali evo najpre kako idu probe, da li ste vi zadovoljni?
Pa jesam, to je jedno izuzetno zanimljivo štivo. Mi pokušamo da pokažemo kako se, nažalost, za 115 godina od kada je komad nastao do danas, ništa u toj našoj percepciji zatvorene sredine, naših rigidnosti, naše uskogrudosti, naše nespremnosti da prihvatimo i tolerišemo drugo i drugačije nije promenilo. Koštana je priča o nekom drugačijem, priča o nekom umetničkom biću koji donosi svoju umetnost, svoj glas, svoju muziku, svoju vrstu slobode i ponašanja u jednu zatvorenu sredinu koja po svim parametrima predstavlja idealnu palanku, onako kako je opisao Radomir Konstantinović. E pa, u tu palanku dolazi nešto drugačije, u našoj interpretaciji je to i Božo Vrećo, koji ne donosi samo drugačiju interpretaciju, nego donosi drugačiju seksualnost u sve to. I naravno da palanka reaguje veoma surovo, štiteći samu sebe ili ne umeći da prihvati ništa što je tako radikalno drugo.
Koštana inače prvi put na scenu stala 1900. To sam našla podatak, igrala ju je Zorka Todosić, a kasnije su se ređale mnoge druge glumice, ali i pevačice, Usnija, Ređepova, Maja Đakljevska, pa i Svetlana Ražnatović. E sad, kakva je vaša Koštana? Šta ona nosi?
Postoji jedan dragocen podatak da ovo čak nije ni prva muška Koštana na našim scenama. Sa ogromnim uspehom 20. godina prošlog veka je čuveni glumac Dušan Cvetković Duca igrao Koštanu, igrao razne ženske uloge, pa između ostalog i Koštanu, bio jedan onako lirski tenor. Postoji čak i njegova ploča snimana za Francuze sa muzikom iz Koštane i razne druge njegove muzičke numere. Znači, Božo Vrećo nije prva muška Koštana, ali će svakako biti veoma posebna Koštana. Tim svojim dualizmom i svog ženskog i svog muškog bića, tim glasom koji jeste i nežni ženski glas i veoma uzbudljiv muški glas, Božo je predstavlja po meni idealnu Koštanu našega doba. On prosto na način na koji Koštana u komadu živi svoju slobodu po bilo koju cenu i plaća skupu cenu svoje slobode progonstvom iz mesta na kraju, Božo Vrećo živi svoju rizičnu slobodu, ali živi je punim plućima, živi je na sav glas, pevajući tu fantastičnu muziku bosanskog, sevdalinskog nasleđa, pevajući muziku raznih naših krajeva tim svojim divnim glasom i, kažem, rizikujući da time što jeste i time kako izgleda, kako se oblači, kako doživljava svet, da bude povređen, ali to je cena njegove umetnosti. Uh-huh. I on je takođe spreman tu cenu plati.
Ali se sve jedno, oko i vašeg izbora da on bude Koštana, digla velika prašina, kako ste vi nadošli na tu ideju? Ajde da od toga počnemo. Kako ste nadošli na to da Koštanu igra
transrodna osoba?
Pa imao sam sreću da budem upućen u muzički opus Boža Vreće. Taj fantastični glas i par tih video zapisa nas je uverilo da je to upravo idealna koštana za nas. A ako postoji provokacija, ako postoji hrabrost da se bude drugačiji na muzičkoj sceni regiona, onda je to upravo Božo Vreću. Kažem, ne mislim da je to neki radikalni iskorak, niti da će se ova predstava ogrešiti o Boru Stankovića. Naprotiv, mislim da smo mi na tačnom tragu priče o razumevanju, nerazumevanju. Da ćemo sve te borine važne linije, zatvorene sredine, burne reakcije na drugačije, lomljenja sudbina koje inicira tako drugačija pojava neke izuzetne osobe kakve jeste Koštana, da će svega toga biti u našoj predstavi. Ono što je mene porazilo sa tim prošlogodišnjim beogradskim skandalima je što u jednom Beogradu Bitefa, u jednom Beogradu masovne golotinje Living Teatra 60. godina, Kose, one prve u Ateljevu 212, Beogradu scenskih, ljudskih i umetničkih sloboda 50 godina nakon prve golotinje postaje nemoguće da nešto drugačije, neka drugčija seksualnost, neka druga nagota interpretira nešto naše. To više govori o toj našoj negativnoj evoluciji, o tome u kom strašnom pravcu je otišla i naša država, i naša kultura, i naša kulturna politika, nego o ovoj predstavi i o ovom teatru. Ta predstava našla svoj put, jer ja mislim sve valjane ideje u teatru uspeju da nađu svoje kuće i svoje prava mesta za izvedbe. Ali ogroman nerešen problem ostaje na drugoj strani. Kako je moguće da je u Beogradu 2015. i 16. godine nepoželjno jedno ovako čitanje Koštana?
Ali još malo da se zadržimo na samoj predstavi. Rekli ste da ona ipak korespondira, prkos izboru uloga, da ipak korespondira za tom turskom kasabom, borinom, vranjanskom, tradicionalnom, starom srpskom.
Koštana kao lakmus pročita sve devijacije jednog zatvorenog sveta kako jeste Vranje Bore Stankovića. Ali ne treba ni mnogo čekati o našoj predstavi, niti dok se čita komad ili prati bilo koja druga interpretacija Koštane, pa da shvatite da je taj svet primenjiv i na nas danas. Ni po čemu se Beograd ne razlikuje od neke velike Palanke, niti zemlju u kojoj živimo, a i čitav svet u kome živimo i postojimo pokazuje mnogo toga nakaradnog i palanačkog. Mi naravno imamo, kao i u raznim drugim stvarima, neke svoje specifične, ekstremne oblike mržnje, odbacivanja, osvete, neprihvatanja, i kod nas je svet uvek burnije i radikalnije. Ali priča o Koštani jeste priča o jednom superiornom ženskom liku koji naiđe na ogromno nerazumevanje sredine. Nije zgoreg napomenuti da bezmalo iste godine kad i Koštana nastaje Strindbergova, gospođica Julija, nastaje Ibsenova Nora, nastaju te velike junakinje evropskog ekspresionizma. Pa samim tim Bora Stanković piše jedan moderni evropski komad, i Bora Stanković nije samo otac našeg modernog romana, mislim na roman Nečista krv, nego neko ko je u svu neveštinu u strukturi same drame, svojim specifičnim osjećanjem i pre svega kroz lik glavne junakinje uhvatio tu aktivnu kopču sa najmodernijim literarnim trendovima svoga doba. Vrlo često se Koštana interpretira kroz to folklorno nasleđe, kao komad sa pevanjem i pucanjem, kao lokalna južnjačka priča.
Pa zato sam baš namjerno i navela prethodne Koštane, zato što su uglavnom išla na tu pevačku varijantu teksta.
Bilo je i vrlo zanimljivih drugačijih Koštana. Ostalom, u istom Srpskom narodnom pozorištu pre gotovo 30 godina je Mira Erceg režirala predstavu koja se zvala Koštana, San Krik, koji učestvuje na ondašnjem Bitefu. Žaga Mićunović je sve vreme radio u Nišu sa Ivanom Žigom jednu veoma dramsku interpretaciju Koštane, je veoma uspjelo, gotovo lišenu folklora u sjajnu minimalističku muziku Zorana Hristića. Mi pokušamo, kažem, da napravimo Koštanu našega doba, ali
uz opasku da su takvi skoro svi vaši komadi, barem ove poslednje sezone.
Pa ja verujem da pozorište mora da bude aktivan sagovornik svog vremena. Ne mislim da treba sakrivamo lice od onoga što se dešava, zabijamo glavu u pesak. Mislim da moramo progovaramo o sopstvenim devijacijama. Tih devijacija je, nažalost, mnogo. Jedna od njih je taj skučen prostor slobode. Slobode pojedinca, slobode različitosti, od neshvatanja izuzetnih pojedinaca umetnosti, ako Štana jeste neko ko je izuzetan i drugačiji umetnik u jednoj sredini koju umetnosti ne prepoznaje, do te netolerancije na različiti oblik polnosti i seksualnosti.
Uh-huh. Osim priče o lepoti i slobodi, kod Bore Stankovića postoji nešto što se u ruskoj literaturi zove hmelj, opijenost. I u Koštani to nosi uglavnom Mitko, a njega kod vas igra Nebojša Dugalić. Kakav je on?
Pa ja, za razliku od ogromne većine našega naroda kojima je Mitke gotovo kultni lik, ne mislim lepo o njemu. I za to postoje mnogo uporišta u samom komadu. Znate, Mitke jeste neko ko je najbliži percepciji umetnosti u toj palanci. Neko ko priča te svoje Minhausenovske priče, koji ume da se zanese pričom, koji ume da tom pričom zarazi sve oko sebe. Ali neko ko plaća cenu sobstvenog kukavičluka, neko kao poput Čehovlje u Ikavanje, nikad nije napravio onaj presudni korak otišavši iz kasabe ili promivši neke zakonitosti koji njemu idu na štetu. On svakako ostaje poslušnik tog sveta kasabe, ostaje zatvoren, ostalom njegov greh prema Koštani je možda i ponajveći. Od njega se očekuje razumevanje, od drugih ne. Ali on takođe spada u one koje je na kraju ispraćaju i saučestvuju u njenom progonstvu. To kažem, uz mnogo očika Dobrice Milutinovića, pa na ovamo, mnogo romantičarske patine leglo na taj lik i gotovo krije njegovu pravu suštinu. Mitke jeste neko ko je po osjećanju sveta možda najbliži Koštani u samom komadu, ali jeste neko ko je onako sobstvenim kukavičlukom plaća svoj opstanak u takvoj sredini.
Vreću, inače, nema glumačkog iskustva. Kako se on snašao i kakav je uopšte rad sa naturščicima?
Možda ima pre svega taj sjajni glas i jedno vrlo specifično biće. On je neko ko treba da kreira ulogu koja je drugačije od njega ili koja mu je nepoznata. Mi pokušamo da kroz taj proces, tvoreći razne improvizacije, razne bliske situacije života, polako ulazimo u Borin komad. Ostalom, tu je čitava plejada majstora. Hadži Toma je Emir Hadži Hafizbegović, onako velika jugoslovenska zvezda. Tu su sjajni glumci Srpskog narodnog pozorišta, Gordana Đurđević, Radoje Čupić, Caka Pljeskonjić i tako dalje. Mnošto mladih kolega. Ne mislim da postoji disproporcija između Bože Vreće i ostalog dela ansambla. Bože je prosto idealna podela za taj lik i njegovi koncerti koji traju po sat i po dva, gde je potpuno sam na sceni, u kojima ima i priče i muzike i zanimljivih anegdota, zanimljivog plesa, pokazuju da on jeste jedno kompletno scensko biće.
Majka, sinu, ko se milovala, kad se vratio, mama, kad se vratio, mama, u snu svratio. Mili sine hitro, lane moje, gdje si zastao, mama, gdje si zastao, mama, gdje si zaspao. Majka te je rukom ispustila, srce me nikada kada dušo nikada mirišeš mi se mile i vosilje nadam da ideš aman nadam da ideš aman da mi pogine ruke svoje kao gnjezdo svijam da ti zapjevam aman da ti zapjevam aman ti se rastjera što su sine došle da te nose s majkom rastanu, aman, s majkom rastanu, aman, srce rastrgnu. To su ptice s onog svijeta,
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne odgupu.
Agata.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Eko. Kako do besplatne pravne pomoći? Ko na to ima pravo? Koje vrste pravnih usluga spadaju u besplatnu pomoć? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić Milošević.
U šetnji je pevao Božo Vrećo, a govori Kokan Mladenović.
Te
Mi smo sad u Novom Sadu, pre toga vi ste bili u Smederevu, u Svilajncu. Šta je sa Beogradom? Da li izbegava on vas ili vi njega? Ili je to postalo uzajamno?
Pa ja samo o Beogradu, pozorišnom Beogradu, uglavnom govorim ono što mislim i to na sav glas, a to naravno takvom Beogradu ne može da prija. Moja posljednja oficijalna premijera u Beogradu je bila Zona Zamfirova novembra 2012. godine. U gotovo nemogućim uslovima, uz mnogo inata i mnogo dobre volje i uz mnogo volonterskog rada, ostala mi nastala predstava Dogville, koje smo spremili u pozorištu Dado, ljubaznošću tamošnje uprave, a izveli u Mixer House-u. Trebao je da bude u Beogradu prošle godine Julije Cezar, pa je naravno onako mnogo straha i mnogo autocenzura je dovelo do toga da je ta predstava na kraju završila sa festivalskom crnogorskom premijerom na somborskom repertuaru.
Jeste, ali
kasnije...
izvinite sada što vas prekidam, je li to strah od Kokana Mladenovića ili je to strah od Šekspira?
Pa što se Cezara tiče, mislim da je jedno i drugo. Pozorišni život, ako izuzmemo nekolicinu mlađih kolega ili fenomen Andraša Urbana ili Igora Vuka Torbicu, tako onako sve manji broj ljudi, taj pozorišni život je ogrezao u jednoj umetničkoj malograđanštini. Proizvode se neke predstave koje su same sebi svrha, a vrlo se pažljivo čuvamo da ne progovaramo o nakaradnostima naših doba. A nakaradnosti našeg doba su takve da su gotovo nepodnošljive. Počeo od ustrojstva države u kojoj živimo, od vlasti koja je trenutno takva kakva jeste, i do tog kulturnog establishmenta koji do krajnjih granica insistira na jednom modelu funkcionisanja institucije kulture koji je odavno preživeo, čuvajući svoje privilegije, čuvajući te svoje malograđanske povlastice, stalnih plata, urednih života. Mi imamo sve više zaposlenih ljudi, a sve manje umetnika u teatrima. Ja takav teatar ne volim i verujem da on ne voli mene. Ali prosto imam obavezu prema nekim mladim kolegama, prema nekom teatru koji verujem da na glas govorim o svom vremenu i da govorim da mi se teatar koji trenutno jeste većinski beogradski teatar nimalo ne dopada. Naprotiv, mislim da on služi na sramotu pozorišne umetnosti, da će se to kad prođu smutna vremena sumnjivih vrednosti, lažnih doktoranata, lažnih diploma, lažne etike, da će se ovaj period našeg pozorišnog života smatrati prilično kukavičkim periodom.
Evo da vas citiram baš na tu temu, u javnim nastupima beogradsku pozorišnu scenu više puta ste izgrdili nazvavši je pozorišni mrak. A zatim ste rekli pozorišni Beograd se hrani kolačima, a giljotina se približava. Ko stvara tu atmosferu?
Pa za propast naše kulture postoje krivci na dve strane. Jedno je ta naša vlast koja dirljivo ništa ne zna o značaju kulture i obrazovanja za sudbinu jednog naroda. To se vidi po sramotnom budžetu za kulturu Republike Srbije, koje je trenutno 0,62%. To su onako, u Evropskoj uniji se drže, koji imaju ispod 2% budžeta za kulturu, poput Portugala, smatraju onako kulturnim patuljcima, služe za podsmeh. A mi imamo gotovo 4 puta manje od toga. Kad pogledate stravičan položaj ljudi u prosveti, demoralisane nastavnike, zastarele školske programe, vidite da te osnovne vertikale koje treba čine budućnost jednog društva, obrazovanje i kultura, nemaju nikakav tretman kod aktualne vlasti, a kamo je tretman kakav zaslužuje. S druge strane, to je taj pozorišni establishment, ta naša malograđanska sredina, kažem, koja onako slepo čuva svoje privilegije. Znate, u beogradskim teatrima su do te mere smanjeni budžeti za proizvodnju novih predstava, da novih predstava gotovo i da nema. Ali nećete čuti nikoga da se na glas buni protiv toga, jer za Boga mi primamo plate. Kao da pozorište postoji da bi ljudi u njima primali plate, a ne pravio neke nove predstave. Sumanutim odlukama koje su počeli se primenjuju na institucije kulture, zabranjeno je primanje mladih ljudi, mladih glumaca, reditelja, kostimografa, scenografa u stalni radni odnos u našim teatrima, a i to ne smeta našim akademijama da godišnje na tržište glumačko izbace preko 120 diplomiranih glumac. Onda imate državu koju je nemoguće zaposliti se kao mladi glumac, državu koja kroz institucije konkursa i stimulacije nezavisnih trupa gotovo da ne čini ništa da bi te trupe mogle da funkcionišu, a s druge strane imate zabranu zapošljavanja. Pa onda ili ukinite te silne akademije od kojih su neke onako degutantno vulgarne institucije za krađu novca nekim ljudima koji bi želeo da se bave glumom po svaku cenu, ili otvorite na desetine novih pozorišta. Budimpešta, koja je identičan broj stanovnika ima kao grad Beograd, ima preko 80 stalnih pozorišta.
Ali evo, u takvom mraku kakvom ste ga vi sad opisali, vi ste se, boreći se za Koštanu, tako reći uporedo, radili Julija Cezara, koji je pobrao lovorike gde god je bio. Poslednje, evo sada, pre desetak dana u Smederevu. Dakle, nisu baš sva vrata zatvorena.
Ja se trudim da predstave nastaju tamo gde mogu da nastaju, bez da se prave neki vulgarni kompromisi što se tiče njihove sadržine. Bilo je hrabrosti u jednom Svilajncu koji je otvorio sve novo pozorište u Centru za kulturu, da jedan mali grad iz središnje Srbije skupi hrabrosti i da producira na kraju predstavu Julije Cezar. Ako sa svim što smo radili do sad u teatru, uz fantastičan Šekspirov tekst, uz Sašu Torlakovića, koji je jedan od najcenjenijih glumaca koji imamo, u Sergije Baneta Trifunovića, Irenu Popović i tako dalje, mi ne možemo da nađemo stabilnu produkciju. Ona to pokazuje da smo mi u paklu cenzure ili autocenzure. Znate, kaže Šekspir u tom komadu, šta biste uradili kada biste vidjeli da se vaša država pretvara u tiraniju? Da vaša država ide ka totalitarizmu. Kad bi jedan čovjek postao suviše moćan, šta biste uradili da ga u tome sprečite? Da li je važniji Rim ili jedan jedini čovjek? Ili važnija država ili jedan jedini čovjek? To su stihovi stariji od 400 godina. Od tih stihova se uplašilo više od polovine upravnika s kojima smo razgovarali. Neki su otvoreno bežali, a neki su nalazili razne druge razloge da ne uđu u produkciju. Ali država koja se plaše Šekspira je država koja će se raspasti.
Vi kažete da su političari uprljali ovaj svet. Ko treba da ga očisti? Čiji je to posao?
Pa to je posao građana. Znate, ja... Očigledno je da je od 90-ih na ovamo na našu javnu scenu nakrupila čitav jedna posebna sorta, jedan ozbiljan polusvet bez ikakvog morala, bez ikakve etike, bez ikakve duhovne vertikale koji grabi i otima isključivo za sebe.
Kad to kažete, ne delite na vaše, naše, nego...
Pa ne delim, nažalost. Znate, postoji oni primitivni i oni manje primitivni. Ali više od 20 godina mi na našoj političkoj sceni gledamo jedne te iste ljude. Kažem, kao na nekom palanačkom karuselu, oni idu čas gore, čas dole, okreću se u krug, a mi stojimo sa strane i gledamo. Ali njima je sve vreme udobno i lepo. Oni imaju svoje poslaničke privilegije, oni imaju svoje visoke plate, oni o problemima običnih malih ljudi, o tome kako tegobno i strašno živi većina ljudi u Srbiji, ne znaju gotovo ništa. Čak im je paradoksalno lagodnije kad su u opoziciji, jer onda ne snose suštinsku odgovornost, a zadržavaju svoje privilegije. I tako dolazimo do tog političkog rasula gde vi trenutno, u stvari, nemate nikakvu političku opoziciju u Srbiji. Imate one koji za šaku fotelja rasprodaju svoje opozicione ili demokratske tekovine, imate vojvođanske partije koji isto tako za nešto privilegija trče u lokalnu vlast. Mislim da se stvarnost u Srbiji deli na političku vlast, to jest na političku opciju i na neki normalno siromašan narod. Potpuno mi je svejedno ko čini političku opciju. Mislim da je budućnost ove zemlje u trenutku kad će svi sa aktuelne političke scene morati da nestanu.
Vi mnogo radite i u regionu. Kakva je tamo pozicija, kakva je tamo situacija?
Pa postoje značajne razlike. Naravno, taj neoliberalni kapitalizam nije mnogo povoljan po pravu umetnost. Forsiraju se neki žanrovi ili neke vrste pozorišta koje su mnogo bliže tržišno, mnogo bliže zabavljačkom i estradnom nego što bi smo to volili da bude. Ali postoji naravno ako ozbiljna podrška države, recimo Rumunije koja ima sjajne pozorište, sjajne festivale, postoji bez obzira na radikalnu desnicu, postoji čitav niz hrabrih i dobro organizovanih mađarskih pozorišta. Što se regiona tiče, tim sistemom spojenih sudova stvari se bezmalo preslikavaju. Srpski nacionalisti na javne sceni prizivaju hrvatski nacionalisti na javne sceni. Problemi naših kolega su identični našim problemima. Kad Tomislav Karamarko čini velika zla Oliveru Frljiću, to je kao da čini lično nama. I obrnuto. Svuda na ovim prostorima žive i kulturu vode ili državu vode oni ljudi koji nisu sposobni ili spremni da čuju kritiku. Kritika je važan korektiv jednog demokratskog društva. Ali naše vlasti, i naše, i hrvatske, i bosanske, nisu vlasti koji umeju da čuju kritiku, niti da iz kritike nešto nauče. Svaki oblik kritičkog mišljenja se prikazuje neprijateljskim mišljenjem. Svako drugačije mišljenje, svako disonantno mišljenje, drugi ton je automatski neprijateljsko mišljenje. To istorijski gledano vodi u jedan sunovrat i ni na koji način ne vodi u neke buduće demokratske promene. Mislim da je naša vlast ovakvim autoritativnim ponašanjem, ovom diktaturom koja postaje ogoljena, ukida mogućnost budućih demokratskih promena i priziva vlast ulice.
Vaš je rad gotovo uvek angažovan i te klasike, neke smo ispomenuli od Andrića, Šekspira, vi čitate i prezentujete u svetlu savremenih dnevno-političkih problema. Da li vi smatrate da jedino tako umetnost ima svrhu?
Pa ne smatram. Znate, umetnost je tako široko polje gde postoje neke veličanstvene stvari koje nemaju gotovo nikakve veze sa aktuelnom stvarnošću. Ali za mene je teatar mesto društvenog dijaloga. Moj način komunikacije sa svetom je kroz teatar. Bilo bi mnogo lagodnije za sve nas koji se bavimo teatrom ovde da su ovo neka srećna, izobilna vremena i da mi ne moramo da nekad i na uštrb estetike, nekad na uštrb emocija, nekad na uštrb sopstvenih života, da se hvatamo u glib sa tom svakodnevicom koja nas okružuje. A i ta svakodnevica je do te mere devijantna, do te mere nedostojna mislećeg i moralnog čoveka, da prosto smatram da nije moralno, nije ni normalno, da gledate šta se dešava oko vas i da onda pravite neki teatar čiste estetike, neki teatar koji je sam sebi svrha ili neki intimistički teatar koji ide mimo vremena. Naravno da je i tako nešto moguće, naravno da i tu ima značajnih rezultata, ali nekolicina kolega koji jako poštujem, pa eto i ja, pokušamo da napravimo jedan teatar koji će nam sačuvati obraz pred budućim vremenom. Kada se budu pitala deca šta ste radili svih tih strašnih godina, moćemo da nabrojimo neke predstave.
Dobro, vi ste se osim rediteljskog u više navrata oprobali kao menadžer, da se izrazim sad u tom neoliberalnom fazonu, ili u socrealističkom rukovodilac, direktor. I tu ste, kao na primjer u slučaju Ateljea, isto se dizala prašina za vama. Kako sad gledate na to?
Ja sam ponosan na te tri godine, nešto više u Ateljeu 212, u ostalom statistika koja je jedna lepa nauka pokazuje da su to po mnogo čemu bile najuspešnije godine u istoriji Ateljeja 212 i da je od tog fantastičnog perioda kad su Mira Trajlović uz taj sjajni dramaturški tim Jovana Ćirilova, Mihiza, Borku Pavićević vodila Atelje, da je ovo bio onako dostojan tandem po broju festivala, međunarodnih nagrada, putovanja, priznanja, u ostalom i ostvarenih prihoda, punih sala i tako dalje. Ali to bi pokušaj da se suštinski iznutra promeni model funkcionisanja, da prihvatimo sobstvenu odgovornost za položaj teatra i da probamo da što više toga uradimo sami. Nije bilo razumevanja za tu promenu modela i stvar se završila kako se završila. Ja verujem da je to što se desilo u Ateljeu pre par godina bio poslednji trenutak da teatri sami učine maksimalan napor da promene model funkcionisanja. Do toga nije došlo. Nakon toga je, kako reče profesorka Mirjana Mijočinović, otvoreno beskrajno polje za glumačko kabotenstvo. I mi tim paonački interpretiranim star sistemom trenutno dolazimo do situacije koju imamo u beogradskim pozorištima. To je da glumci koji stiču svoju popularnost po TV serijama, filmovima, raznim popularnim žanrovima, praktično diktiraju uslove svoga rada i smatraju da se njima plata podrazumeva, a da je sve ostalo što će raditi u životu mora da bude posebno finansirano.
To nas sad dovodi na to polje neke večne tranzicije koja je ovde zavladala i na neki način nemogućnosti da se drugačije preživi. Isto što važi za običnog čovjeka, verovatno isto važi i za glumca.
To je to sivo polje koje država ostavila svesno ili nesvesno da propada, a to polje se zove kultura ili pozorišna kultura u Srbiji. Kad nemate jasna pravila igre, kad je sve dozvoljeno, kad ćete primiti neku platu koja neće biti dovoljna za život, ali makako bili vrhunski umetnik, nećete moći da od plate preživite. To vas onda tera na vulgarne kompromise. Neki od naših najboljih glumaca onako ponižavaju sebi sopstvenu umetnost u jeftinim TV serijama, reality programima. To je prosto Srbija danas i ne možete očekivati nemerljivu količinu ličnog morala i dostojanstva ljudi koji prosto pokušavaju da prežive. Ali to nerazdvajanje žita i kukolja, taj gubitak svakog sistema vrednosti, šta je prava kultura, šta nije, dovelo do ovoga u čemu trenutno živimo, a to je onako jedna vulgarna reality Srbija, zemlja bez mere i ukusa.
Oni koji vas vole, oni kažu da ste inovator, da ste moderan, da ste otvoren umetnik. A oni koji vas ne vole, u vama vide tako neku vrstu pukog senzacionalizma. Kažu i da je Božo Vrećo samo marketinški trik. Da li po vašem mišljenju ima bare malo istine u oba ova viđenja?
Pa kako bi rekao stari filmski kolega, ja sam John Ford i pravim westerne. Tako i ono, ja sam Koklo Mladenović i pravim svoje pozorišne predstave. Te predstave ne služe za trgovinu, te predstave ne služe za kalkulisanje. Bavim se temama koje mislim da je valjano baviti se na način na koji želim da se bavim. Nekima taj način jako prija, nekima taj način nimalo ne prija. Naravno, ne mislim da jedna pozorišna predstava treba da postoji da bi svi listom bili oduševljeni njome, ali mislim da je važno u teatru da čovjek ne izneveri sebe, to jest da ne izneveri svoje osjećanje sveta. Ako je to osjećanje sveta prepoznato, dobro jest, ali praviti neke nakaradne kompromise da bi se dopali, mislim da to vodi direktno u kraj jedne umetnosti.
Dobro, šta očekujete? Kako će publika prihvatiti Vreća nakon premijere? I kakav će biti život vaše Koštane?
Pa već po probama novosadskim, po tom značajno obavljenom poslu u ovoj fazi rada, ja sam siguran da će ta predstava imati svoj jako uzbudljiv i jako lep scenski život. Publika nema u sebi tu količinu zla koju bi neki drugi volili da ona ima. Prosto, publika je alergična na laž, i to s pravom, alergična na manipulaciju.
Pa zato ko ću kažem, ako je to samo marketinški trik...
Kad se sretnete sa tim čistim bićem na sceni, sa njegovim pevanjem, sa njegovim emocijama, sa tom Koštanom našeg doba, ja sam siguran da će već u prvih par minuta predstave biti jasno do koje mere to i potresna priča i do koje mere ta priča prati tu suštinsku liniju samog Bore Stankovića. I ubeđen sam da nećem imati nikakvih nesuglasica sa publikom. Ja inače, na sreću, kroz karijeru sa publikom nemam gotovo nikakvih razmimoilaženja.
Mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd 1 i srećno na premijeri.
Hvala vama.
Ovo je bila šetnja, govorio je reditelj Kokan Mladenović. Emisija je na sajtu www.rts.rs. Sa vama su bili Aleksandar Kostić, Buba Dobrilović, Ružica Ćirić i Ana Tomašević. Prijatan dan uz naš program.
Munrero.